Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Tolorana fiarabana sy firaritsoa ireo Jérôme satria masinda Jérôme no tsaroana amin'ny tifatelopolo ny volana septambra ity. Teraka tao Stridon akaiky ny Akilea ny Dalmasia na Croatia ankehitriny i Jérôme. Nampiatandray aman-dreny tokoa izy io satria telo ambin'ny folo taona izy vao nananjandry mianada. Nianatra tany Milan sy Rome Jérôme ary nanaraka ny fampianarany Aelius Donatus. Tena namiratra izy ary tena nanavanana azy ny aisoratra. Ny mpanoratra nanitona azy dia isy Jérôme. Teo amin'ny 15 taonana izy no natao batemy ary heverina fa ny papa Libera no nanome azy izany sakramenta izany. Nandritra ny natao Roma azy no nitsidihan'ireo fiangonana sy ny fasan'ny martiry. Nakany Trèves tany Allemagne izy avy eo nandalina ny teolojia ary ny taona 77 izy no nakany Akile. Ary tao no nivondronany niaraka tamin'ny Rufin sy Bonoz tao amin'ny ankohonam-piarahamonin'ny olontsambatra. Vetivety nefa dia noravain'ny polisy io ankohonana io ka lasa nakany Antioche tany Siria izy ireo. Nianatra ny fiteny Grika i Jérôme tany. Indray andro nararymafy izy ka nanonofy. Hitany teo anoloany ny mpitsara tamin'ny andro farany nanontany azy hoe kristianina ve ianao? Dia hoy Jérôme hoe eny tompoko. Mandainga ianao ilay mpitsara, tsy kristianina ianao satria i Cicéron no mpampianatra anao sy ilofosanao. Tia tsofina amin'ny vavay no nanaraka azy ary tsy adino nandritry ny fiainany manontolo izany tranganjavatra izany. Nanomboka teo i Jérôme dia nilokaloka fa tsy hamaky boky hafa afa-tsy ny boky masina intsony.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy a.
Niala tany Antiokia ary Jérôme ka nitokamonina tany an-tanefitra tany Kalsisy nandritra ny 5 taona mba hianatra teny Hebreo ahafahany mamaky ny Baiboly amin'ny teny Hebreo. Nialokaloka tamina lozokaira izay izy ary nanampy ireo kambotsy sy mahantra ary sahirana ara-pivelomana tao amin'ny tanàna io. Rehefa sendra fakapana izy dia ny famolahantena no fitaovana andrisena izany. Rehefa vonona nompony fiangonana ary izy dia niverina tany Antiokia ary noamasinina ho piretra. Nefa tsy dia sananao sorona masina loatra izy noho ny fahatsapany fa tsy mendrika izany. Ny taona 77 ka hatramin'ny taona 28 nakany Konstantinopoly izy hianatra ny soratra masina ka nampianatra azy tamin'izany masinda Grégoire Tonazianse. No tamin'ny Paulina sy Epifana ho any Roma i Jérôme ary nataony papa Damas ompitantsoratra. Ny andraikitany ihany koa ny fandikana ny teny latinina ny boky masina tamin'izany, indrindra fa ny evanjely sy ny famerenana ihany koa ny fandikana ny baiboly manontolo nandritra ny 3 taona, izany hoe ny taona 28 ka hatramin'ny taona 28. Avy eo moa izy dia nifindra tamin'ny Betlehema mba hahafahany mifantoka amin'ny asany. Maro koa ny lahatsoratra nosoratany ho fiarovana ny fiangonana. Ny 27 Jérôme no nodomandry fonizy mpitoka monina. Izy moa nanoronatra fitokana monina roa ka ny iray ho an'ny lehilahy izay izy no mitantana azy. Ny iray kosa ho an'ny vehivavy ka i Estokioma sy Paola reniny no nikarakarana izany.
Fantatrao ve fa
ny hoe Jérôme dia avy amin'ny fiteny grika hoe ierosonoma. Ieros onoma midika hoe anarana masina. Ny toetran'ireo Jérôme dia olona tia manatanteraka zavatra lehibe izy. Mila olona mpanolotsaina anampy azy anefa izy amin'ny tanjona izay alehany sy ny fanorona azy ihany koa ny hoe lala mahitsy. Mila fankahirizana ihany koa ireo Jérôme mba hahatotosany asany. Ary izy ihany koa dia maro mpanadroadro amin'izay atao. Aisoratra teny izany no manavanana ny olomasina ity. Aisoratra sy teny entina manampy amin'ny fiainana ny vaovao mahafaly. Fiainana ny vaovao mahafaly moa dia ilay fitiavana anentanana an'izay rehetra mitondra n'izany anarana hoe Jérôme izany hanana n'izany fitiavana izany eo amin'ny tontolo manodidina azy. Tsaroana eto ihany koa ianareo teraka ny 30 septambra engane ianareo ho ambinin'Andriamanitra amin'izay rehetra tao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.